Velkommen til Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Jeg er taget til Færøerne. Jeg er i downtown Thorshavn, fordi Færøerne har rykket sig et skridt nærmere nye forhandlinger med Danmark om større politiske frihedsgrader og måske endda Færøernes overgang til en selvstændig, suveræn færøsk stat. Ikke fordi færingerne som sådan er utilfredse med samarbejdet med Danmark. Men de vil gerne samarbejde mere også med andre lande, have flere handelsaftaler og medlemskaber og internationale organisationer. En del politikere på Færøerne mener, at det bedst kan lade sig gøre, hvis Færøerne bliver en selvstændig stat. Og alle politikerne og den nye regering i Thorshavn er enige om i hvert fald at kræve større råderet over Færøernes udenrigspolitik og forsvars- og sikkerhedsforhold. Færingerne er velstående, de højt uddannede, og i modsætning til Grønland, så har landsstyret her i Thorshavn gennem de seneste år overtaget ansvaret for stort set alle de samfundsopgaver, som regeringen i København tidligere stod for på Færøerne, og de har også fået opbygget en laksestærk økonomi, så bloktilskud, altså pengene fra Danmark, udmærket kunne undværes, hvis det skulle blive nødvendigt. Færingerne har altså klargjort sig selv til at blive en suveræn stat, kunne man sige, hvis de altså skulle beslutte sig for at tage det skridt ud af rigsfællesskabet en eller anden dag. Vi skal ind til kernen. Vil Færøerne danne deres egen stat? Hvad mener de om Danmark og rigsfællesskabet, og hvorfor? Vi skal forstå det hele, og over for mig sidder derfor nu en af øernes stærkeste politologiske forskere, Rikvi Olofsson. Han har selv arbejdet helt inde i den politiske maskine her på øerne. Ham skal du møde om et kort øjeblik. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
Det her handler ikke kun om Grønland.
Koldfronten er podcasten, hvor vi, sammen med nogle af de bedste forskere, prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice.
This is not only about Greenland. Imagine a NATO country acquiring, taking, threatening an ally.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og så endelig, Rikvi Olofsson, tusind tak, fordi jeg må besøge dig her.
Jamen selv tak.
Vi sidder på universitetet i Thorshavn, hvor du forsker, og du er født her i byen. Tak, fordi vi må være her. Som jeg lige sagde, vi er i downtown. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan se havet herfra. Jeg kan se ned til den gamle fæstning dernede, hvor de fire kårkanoner stadig står og forsvarer Thorshavn mod omverdenen. Det regner ikke. Det er faktisk dejligt, dejligt vejr.
Overraskende nok, ja.
Og jeg var lige nede på det lille klippeforspring nede i havnen, nede på Tænkenæs. Jeg har været der nogle gange, og jeg konstaterede, at der står stadigvæk ude på lagmandens hoveddør, der står der The Prime Minister's Office. Så er scenen ligesom sat. Og derinde arbejdede du indtil for nylig. Hvad lavede du egentlig der?
Jamen, det er sådan, når man arbejder i den færøske administration, så har man typisk rigtig mange ting. Så i Danmark, man siger typisk, i Danmark så har der 10 embedsfolk om en lov, og på Færøen er der en person til 10 love, ikke? Så man er sådan lidt en blæksprutte i den færøske administration. Så jeg skrev taler for lagmanden, jeg lavede for eksempel corona-evalueringen og forskellige ting og sager, ja.
Og hvor længe var du i lagmandens kontor?
Jeg var der i 2 år, fra 21 til 23.
Så du har forstand på politik her på øerne. Jeg skal nok sige noget mere om dine akademiske meritter om et øjeblik, men kan du ikke lige her til start forklare, hvad er det for et skifte, der er sket i færøsk politik? Der er et parti særligt, som har ændret toner på det seneste. Hvad er det for et skifte?
Ja, altså, det synes jeg har observeret hos Sambandspartiet, som har traditionelt været det parti, som rigtig gerne vil bevare det forhold, man har haft til Danmark. Så en meget konservativ tilgang til forholdet til Danmark. Og hvor man for eksempel for 10 år siden, så hørte man dem sige, hver eneste gang der var noget, som havde noget med selvstyre, og så sagde de, nå, men nu vil republikanerne gerne snige løsrivelsen ind ad bagdøren. Men i det hører man den hellere tale om nye forbindelse. De kom ud med sådan en pamflet for nogle år siden, for 2 år siden, 1,5 år siden, som hed Ny Forbindelse til Danmark, hvor man gerne vil, også i Sambandspartiet, opdatere.
Så det mest rigsfællesskabsvenlige parti har flyttet sig, og Socialdemokratiet, Javnaðarflokkurin,
ja,
har også flyttet sig, er det ikke rigtigt?
Jo, så hele det politiske spektrum, kan du sige, har flyttet sig længere ud den vej. Og det er ikke bare en idé, som de har fået over nat. Den her selvstyretanke eller selvbestemmelsestanke, kultur på Færøerne, er blevet meget mere normaliseret over de sidste par årtier.
Prøv at beskrive Javnaðarflokkurins bevægelse. Hvor radikal er den flyttelse?
Ja, så hver gang der er et ryk i det, på det her område, så kommer det fordi, at man kommer ud i verden og oplever, at der er så stor en grøft imellem Færøernes selvopfattelse som en stat, eller selvopfattelse som en selvstændig kultur og nation. Og så kommer man ud i verden og oplever, at der så står en grøft imellem den selvopfattelse på den ene side, og så den formelle status, som det internationale samfund ser Færøerne som. Omverdenen ser jo bare et selvstyrende område i det danske rige, og det er jo ikke så mærkeligt. Altså, det er jo selvfølgelig det er jo rent formelt det, Færøerne er. Men man studser lidt ved det, fordi man har den her. Man går rundt og tænker, jamen altså, vi har jo næsten 100% i hvert fald intern autonomi på Færøerne. Vi er næsten en stat, og det politiske system har sådan op, du siger, Prime Minister's Office står udenfor hos lagmanden. Men jeg har haft den her tilgang, think as a state, act as a state. Og derfor så render man sig ind i den her opfattelse, som hersker ude i verden af Færøerne, som ikke, den er ikke overens med vores egen opfattelse.
Og det går ondt på politikerne.
Ja, og så kommer der nogle reaktioner. Grundloven bliver kaldt for en spændetrøje, og hjemmestyreloven bliver kaldt for en spændetrøje osv. Så man føler, at man er indskrænket i forhold til de muligheder, man ellers ville have.
Tak, Rikvi. Jeg tror, vi forstår sådan nu overordnet, hvad det er for en frustration, der har ramt også de mest rigsfællesskabsvenlige partier på Færøerne. Nu skal vi have præsenteret dig. Du har en mastergrad i sociologi fra London School of Economics. Du har læst på CBS i København. Du har skrevet Ph.D. om krisestyring i mindre ø-samfund, blandt andet om coronaepidemien her på Færøerne. Det er super interessant. Og du skal snart i gang med en postdoc om civil beredskab og risikoplanlægning om Færøerne og Grønland. Helt store og topaktuelle temaer. Men nu vender vi os til spørgsmålet om de aktuelle udsigter på Færøerne. Eller rettere sagt, det gør vi ikke, for vi skal først fortælle vores primært danske publikum nogle ting, som de måske ikke ved. Hvad er Færøerne for et samfund i dag, Rikvi? Kan du forestille dig en turist, der kommer til Færøerne, lad os sige nu her om et par uger? Hvad vil hun så først og fremmest opdage?
Jamen, hun vil lægge mærke til den smukke natur først. Men ellers så tror jeg, at man vil hurtigt se, at det er et rigt samfund, som har råd til en masse ting. Da jeg voksede op, der var vi 50% af vores befolkning, som kunne køre til hinanden på øerne. I dag er der 91% af Færøernes befolkning, som kan køre med bil til hinanden.
I de berømte tunneler?
Fordi de her undersøiske tunneler har gjort, at vi simpelthen er gået fra at være et øsamfund, som vi var før, til at være sådan lidt mere en fragmenteret by. Og det er fuldstændig grundlæggende ændret samfundet på rigtig mange måder.
Og hvor mange mennesker bor der? Befolkningstallet er steget. Hvor mange er I i dag?
Vi er på 55.000, ja.
Det er rekord for Færøerne. Der har aldrig været flere mennesker på Færøerne end i dag.
Nej, det har der ikke.
Hvor kommer pengene fra?
Vi har 2 store industrier, som er fiskeopdræt eller lakseopdræt, og så det vilde fiskeri, det traditionelle fiskeri, som er også stadigvæk rigtig stort. De står for altså, 90% af eksport, og så har vi en voksende turisme. Den vokser også hvert år.
I modsætning til Grønland, så har Færøerne aldrig været en dansk koloni. Hvordan skal man så forstå Færøerne og Danmarks historie?
Ja, det er lidt af en tilfældighed. Færøerne er jo en del af Norge, ligesom Grønland og Island er, hvis vi kigger nogle århundreder tilbage. Så hvis vi skal forstå den, så skal vi forstå den først og fremmest som et resultat af Napoleonskrigene, som slutter. Og så får vi freden i Kiel, hvor de 3 territorier altså bliver i det danske kongerige, imens Sverige tager over Norge. Derfor er Færøerne en del af Danmark i dag, og ikke en del af Norge. Ja.
Og hvad tænker så den almindelige færing om forholdet til Danmark i dag, sådan helt generelt?
Jamen, jeg tror, at næsten alle færinger har et godt forhold, om ikke et ret kærligt forhold til Danmark. Altså, det er sådan lidt et andet hjem nummer to for de fleste færinger. Det er det land, man måske har den stærkeste forbindelse til, men det skal ikke forstås sådan, at færingerne føler sig som danskere, altså hvis vi taler sådan fra en identitetsforståelse. Man føler sig som færing, og man har en selvopfattelse, både på individniveau, altså man er færing, og så har man en opfattelse af landet som et land, ligesom en dansker har en opfattelse af Danmark som et land.
Og det spiller en større rolle for færinger i dag, end det gjorde for 30, 40, 50 år siden?
Hele kulturen har bevæget sig den vej. Du har fået en selvbestemmelsestanke eller selvbestemmelsesidé, som bare er mere normal i dag, end den har været.
Rik, så skal vi tale om driften mod mere selvstændighed, uafhængighed, statsdannelse. Der skete noget afgørende lige efter 2. verdenskrig. Færøerne var afskåret fra Danmark i de her 5 år under verdenskrigen. Tusinder af britiske tropper, jeg tror op til 8.000 på et tidspunkt, var der på Færøerne. De overtog den militære kontrol med øerne, så øerne ikke faldt i hænderne på tyskerne. Og i mellemtiden så styrede I selv de interne affærer i 5 år. Og så efter 2. verdenskrig, briterne forlod øerne igen, og så skete der noget skelsættende. Kan du fortælle, hvad var det, der skete lige der?
Ja, altså fra færøsk side var man ikke forberedt på at træde tilbage ind i præcis det samme, som havde været før, som var, at Færøerne var et amt i Danmark. Og man ville gerne noget nyt. Og kongen og regeringen i Danmark går så med til, at man har en folkeafstemning i 1946 om færøsk selvstændighed. Og den ender med, at et lille, lille spinkelflertal stemmer ja. Og det, som så sker bagefter, det er, at på grund af, at valgdeltagelsen ikke er så høj, og fordi at flertallet er så spinkel, så vælger man fra dansk side at sige, at vi anerkender ikke resultatet, og vi gør noget andet, og så kommer man til den her ordning, som vi faktisk har i dag, som hedder hjemmestyreordningen, eller at Færøerne bliver et hjemmestyre.
Det er dengang, hvor landstyret fik mulighed for at udskrive skatter og så videre, yes. Og begynder at kunne vælge sig i sin
egen mulighed og så videre. Yes.
Hjemmestyret, det er jo så det, der gælder i dag. Færøerne har eget parlament og egen regering, men er, som du har talt om, stadig en del af kongeriget Danmark. Og hvis vi så spoler hurtigt frem, det var der nogen, der var stærkt optaget af at lave om på, i år 2000, lige ved årtusindskiftet. Vi har her den hvidbog, jeg har den her med fra Danmark. En hvidbog, altså en hel bog, der blev skrevet til forberedelse af de forhandlinger, som et flertal i Lagtinget nu gerne ville have med København. De sendte en delegation til København og forhandlede med den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup lige omkring år 2000. Hvorfor var der denne lyst til selvstændighed dengang?
Ja, hvis vi spoler tiden så nogle helt få år før år 2000, så kan vi finde årsagen til det, og det er, at Færøerne går igennem den største økonomiske krise nogensinde, måske i øernes historie, først i 90'erne, og så bliver faktisk hele samfundet bliver sat under administration af den danske regering, og man synes, at Danmark har gjort krisen endnu dyrere, end den behøvede at være. Og det resulterer så i et kæmpestort sejr, valgsejr i 98 til republikanerne, sammen med folkeflokken, altså de konservative, som også er et selvstændighedsparti. Og de laver så den her koalition, altså løsrivelseskoalitionen, som vi kalder den, som kulminerer så i 2000 med nogle forhandlinger med den danske regering.
Den bevægelse på Færøerne her omkring årtusindskiftet, som taler om en overgang til en suveræn stat, hvad er det, de siger til den færøske befolkning?
Ja, planen var at få en aftale med den danske regering om en økonomisk overgang. Det vil sige, at man ville sænke de her penge, som kommer fra Danmark til Færøerne, over 12 år. Altså en slags tilvænning for økonomien, ikke? Over cirka 12 år. Det vil sige, at man ville fortsætte med at have et samarbejde om nogle områder med Danmark. Hvor man så selvfølgelig ude på den mest republikanske fløj i Færøerne tænkte på den lange bane, skal vi være en republik.
Og hvad skulle der ske efter de 12 år var gået?
Jamen så ville man så tage det op igen om hvorvidt man skulle fortsætte med at være en del af det danske kongerige, eller om man skulle finde en anden ordning. Det var noget, man aldrig kom til rigtigt. Det er jo sådan lidt kontrafaktisk. Vi aner ikke, hvordan den udvikling ville have gået, fordi der var også uenighed iblandt de færøske partier. Skulle man så bevare kongehuset, eller skulle man ikke det, eller skulle man bare kopiere Island? Altså, vi kom jo aldrig dertil, hvor vi fik mulighed for at finde ud af, hvad vi skulle være.
Den danske statsminister, Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, sagde til den færøske delegation, at overgangsordningen kunne maksimalt blive 4 år. Hvad var det så, der skete?
Det kommer selvfølgelig som lidt af et chok for den færøske delegation, at man bliver mødt med sådan en hård modstand fra den danske regering. De ved udmærket godt, at hvis de sætter nogle meget hårde betingelser for Færøernes løsrivelse, så vil det være sværere for den færøske regering at få en folkelig opbakning til det, til en folkeafstemning. Og det tror jeg, at den danske delegation har været meget, meget bevidst om.
Så hvad var målet for den danske regering, da de gik ind i forhandlingerne med færingerne dengang?
Det var for at få hele projektet til at mislykkes. Altså det projekt, det mislykkes fuldstændig, og folkeafstemningen blev aflyst, fordi lagmanden for kolde fødder, han tør ikke holde en folkeafstemning.
Det er så spændende, Rik. Vi er stadigvæk i år 2000. Forhandlingerne med Danmark er mislykkedes. Der er et flertal i parlamentet hjemme på Færøerne, men så møder de muren. De møder den danske regering, og de bliver afvist, kan man godt kalde det, uden at være grov. Det tror jeg, at det er sådan en nogenlunde rimelig opsummering.
Det synes jeg, det er.
Rikvi, nu nærmer vi os jo sagens aktuelle kerne, fordi du har set på, hvad der er sket i de seneste 25 år. Her høster man så og gør brug af lektien fra år 2000. Hvad sker der?
Jamen, det sker der, at man kommer tilbage til Færøerne med et faktisk lidt af et nederlag. Men så tænker man, hvad kan vi så gøre? Man kaster sig ud i et projekt, som handler om at hjemtage. Det handler bare om at overtage ansvarsområder fra den danske regering.
Altså det, som den danske regering på det tidspunkt stadigvæk varetager af opgaver på Færøerne, det begynder man selv at overtage.
Ja, og så begynder man straks i 2001-2002, har man overtaget sikkerhed på havet, skoler overtager man i 2001, og så begynder man at overtage en række ting.
Så bliver Folkekirken også overtaget alt det administrative, alle omkostningerne osv.
Ja, ja.
Og så overtager man også epidemikontrollen på Færøerne.
Ja, og det synes jeg er et rigtig godt eksempel, fordi det illustrerer, hvordan kompetencer og overtagelse hænger sammen. Vi får corona i 2020, og epidemiområdet er dansk, men tingene skal gå hurtigt. Man bliver nødt til at gøre tingene meget hurtigt. Så politikerne var slet ikke med på at bruge den danske lov. Færingerne styrer alt, som har med corona at gøre, selvom loven er dansk. Så det er sådan lidt en dissonans i forhold til, altså at tingene er formelt på danske hænder, men vi har aldrig set en dansk sundhedsminister eller nogen tage nogen beslutninger om corona på Færøen. Vi har alle kompetencerne. Vi har de lægelige kompetencer, vi har de logistiske kompetencer, vi har politiske og så videre. Man har en kæmpe, kæmpe lakse opdrætsberedskab helt fra tilbage i 2003, hvor man har haft laksesygdomme og så videre. Og så er der det her beredskab, bruger man så. Men man omsætter bare de ressourcer til at kunne teste mennesker med. Og med den lille ændring, så får du verdens højeste testkapacitet på Færøerne under corona. Så vi i 2020 har testet hele befolkningen næsten 4 gange, bare inden for 10 måneder.
Det er jo meget mere effektivt end i Danmark.
Ja, og det er det, fordi at man har tilfældigvis den her industrikapacitet, som man så er meget god til at konvertere. Og det giver selvtillid, ikke, i det politiske system. Vi kan det her. Hvorfor skal vi ikke bare styre det selv?
Og lagtinget, politikerne, ministerierne overtager nu gradvist det ene sagsområde efter det andet, som hidtil havde været styret eller ordnet og fikset og betalt for af den danske regering. Samtidig sker der noget med bloktilskuddet, altså det danske økonomiske tilskud til Færøerne. Hvad er det, der sker på det punkt?
Man har valgt, især når der har været regeringer, der har været meget sådan for løsrivelse, har man sådan bevidst valgt at reducere bloktilskuddet og også fastfryse det, så det ikke vokser med inflation og så videre. Tanken er, at de penge, der kommer fra Danmark, gør, at Færøerne er mere afhængige af Danmark og har en mindre selvbestemmelsesret, fordi økonomien betyder så meget. Så hvis du selv reducerer beløbet, så bliver du mere uafhængig. Ja, i dag er den 2% af Færøernes BNP, altså bruttonationalprodukt, fra at være over 20% tilbage i 90'erne. Så den er betydeligt en mindre del af den færøske økonomi. Så lille del, at hvis vi for eksempel havde den samme forhandling i dag med en overgangsperiode og sådan, så ville det jo ikke betyde noget som helst. Man vil ikke være lige så bange for de økonomiske konsekvenser.
Så kort sagt, den strategi, som du siger, at den danske regering havde i år 2000, at spænde ben for Færøernes ambition om større autonomi og måske løsrivelse ved at true med at tage blokstilskuddet væk efter bare 4 år. Den strategi, den ville ikke have nogen effekt, hvis en dansk regering skulle finde på at bruge den igen.
Ikke lige så stor effekt i hvert fald. Ikke lige så stor.
Det er altså interessant. Og nu er vi jo ved at være oppe til i dag. Lad mig prøve at opsummere, hvis jeg må. Altså, der er en kæmpe forskel fra år 2000 til i dag, fordi i dag er hjemmestyreloven er tømt, som du siger. Færøerne har selv overtaget ansvaret for stort set alle samfundsanliggender på Færøerne, som er mulige at hjemtage fra den danske regering, og samtidig er bloktilskuddet til Færøerne reduceret fra at være 20% af bruttonationalproduktet til 2% af bruttonationalproduktet, altså en relativ uvæsentlig del af økonomien. Er det nogenlunde korrekt?
Ja, det er det.
Har det været en fast strategi fra det samlede politiske miljø, eller er det en tilfældighed, at Færøerne står, hvor vi står nu?
Jeg tror, at det er en delvist en strategi, men jeg tror også, at det er en kulturel strømning imod, at man bare opfatter sig selv som et selvstændigt land. Og der er så meget økonomisk vækst, der er befolkningsvækst, der er nogle ting, der er sket inden for sport, og det er ting, der har styrket den færøske selvopfattelse og selvtillid også.
Her pauser jeg lige min samtale med Rikvi Olafsson, fordi der var valg på Færøerne i marts, øerne fik en ny regering, og mens jeg var i Tórshavn, talte jeg også med Færøernes spritnye udenrigsminister og fiskeriminister Bardur Stein Nielsen. Han er formand for Sambandspartiet. Det er, som Rikvi Olafsson netop forklarede og fortalte om, Sambandspartiet, der er det eneste parti på Færøerne, som stadig står klippefast på rigsfællesskabet med Danmark, men som også nu stiller vanskelige krav til Danmark. Bardur Stein Nielsen fortalte mig, at den nye regering på Færøerne ikke har nogen planer om at stoppe Færøernes kontroversielle samarbejde med Rusland om fiskeri, uanset at mange politikere i Danmark og resten af Europa mener, at det her samarbejde med Rusland strider mod hele den europæiske indsats for at isolere Rusland. Bardur Stein Nielsen skal du høre lige om et øjeblik. Han er tidligere lagmand, regeringschef på Færøerne og nu altså udenrigsminister. Det er ham, der skal lede forhandlingerne med Danmark, hvis og når de kommer i gang, om Færøernes ønske om langt mere kontrol med udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken og så selvbestemmelsesretten. Her følger et par uddrag af min samtale med Bardur Stein Nielsen, og så vender jeg tilbage til Rikvi Olafsson. Udenrigsministeren taler her først kort om sit forsvar for rigsfællesskabet.
Jeg kan næsten sige alene kamp efter ånden, og vi står inden for rigsfællesskabet fuldt ud, og det mener jeg i hvert fald, at ånden næsten er det eneste parti på færden, der gør det. Og derfor er det et stof for os, som vi virkelig er inde i, og som vi kæmper for at styrke rigsfællesskabet ud af det gode samarbejde, som vi altid har haft. Det drejer sig om, er, at vi ønsker et større rådrum udenrigspolitisk for at få medlemskaber i internationale og mellemnationale fora. Og så er det selvfølgelig den her selvbestemmelsesret over, hvad der skal ske på Færøerne. Hvis det skal laves noget her på Færøerne, så er det vi på Færøerne, der skal sige ja eller sige nej. Altså det har så været sådan, at vi har haft nogle udfordringer med at få medlemskaber, for eksempel i Nordisk Råd. Og så har vi også haft lidt problemer nu her siden, ja faktisk de sidste 10 år, med at vi fandt ud af, at vi ikke var på den her liste ved WTO. Og det har man så også løst, og nu har man så sendt en ansøgning. Og så er det forskellige andre internationale forår, hvor vi ikke kan være med. Altså, vi kan ikke deltage i OL, hvis vi kommer dertil. Og nu er det måske AQF med håndbolden. Det er sådan nogle organisationer. Og så er det også, altså Grønland og Færøerne er nødt til at være sammen om at stemme i forskellige forer, hvor vi samarbejder om fisk og andre ting, hval og fisk osv. Så det er de forer, vi snakker om, som vi har lidt problemer med, fordi det er ikke altid, at vi og Grønland har de samme interesser i de her internationale forer, som vi også skal være medlemmer i.
Der står ikke noget i regeringsgrundlaget her om statsdannelse, overgang fra at være en del af rigsfællesskabet til at blive en selvstændig stat. Jeg går ud fra, at det er et tema, et mål, som denne her regering helt ser bort fra. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, og det ved at de andre partier, alle partier på færgen, at hvis samarbejdspartiet er med i regeringsgrundlaget, så er det ikke for at løse sig af ud af rigsfællesskabet. Det, som er målet med, at for alle partier på færgen, er målet, at vi skal have et større rådrum udenrigspolitisk for færgerne, og at vi skal have selvstændighedsret for det, som skal ske på færgerne. Det er målet, som alle er enige om.
Og det er så også det, der står i regeringsgrundlaget?
Det er det faktisk også. Det står helt klart. Altså, vores mål er stadig lige klart, som vi altid har været. Vi skal have større rådrum udenrigspolitisk, og vi skal gå efter målet om en selvstændighedsret for det, som skal ske på færgerne. Jeg tror, der er 6 eller 7 sidste statsminister har sagt, hvis I ønsker løsninger på færgerne, så er det jeres beslutning. Det har man sagt. Men det står ikke nedfældet nogen steder hen. Og derfor ønsker man at få det klarlagt, okay, I har selvbestemmelsesret på færgerne, og hvis I så ønsker at gå så langt, at I løser jer fra rigsfællesskabet, jamen så er det okay med os. Så længe vi ikke har det, så bliver det en diskussion på færgerne, en unødvendig diskussion på færgerne, hvor man beskylder Danmark for alt muligt ting, alle mulige andre ting. Det er altid Danmark, der er skylden, Danmark, der er skylden. Men så længe som vi ikke har det skrevet ned et eller andet sted, at det er vi på færgerne, der har den her beslutning, så er det også på færgerne. Så er det ikke nogen diskussion, vi skal have med København, men vi tager den her hjemme på færgerne alene.
Rikke, lad os prøve at blive lidt mere konkrete på, hvad det er, politikerne vil i dag. Der sker noget i april 2024. En svensk minister for nordisk samarbejde optræder på færøsk tv og siger, hun vil ikke lave om på Nordisk Råd, så Færøerne, Grønland og Ålandsøerne kan blive medlemmer på præcis samme vilkår som de nordiske regeringer. Der er altså tale om en afvisning af Færøernes hede ønsker om at blive fuldgyldig medlem af Nordisk Råd. Det lyder jo ikke så stort, men der sker noget på Færøerne. Hvad er det, der sker?
Du har ret. Det lyder jo slet ikke af meget, men det er første gang, man hører en politiker i Norden sige det direkte og direkte til færøsk tv på Færøerne, imens hun også er gæst på Færøerne. Og jeg tror måske, det også er de omstændigheder, der gør, at reaktionen fra færøske politikere fra alle partier er så voldsom. Altså, vi er et nordisk land, og det er den der dissonans imellem færøsk selvopfattelse og så den formelle overbevisning, som vi så støder os ind i den her svenske udtalelse. Altså, hvorfor skal I være fuldgyldige medlemmer? Hun siger det mere direkte, end nogle dansk politikere har sagt det før, i hvert fald. Hun siger, der er intet behov for det, fordi vi har et fint samarbejde. Og så bliver det bare et eksempel på en international organisation, som vi ikke kan blive medlemmer af. Og så er der andre, som man meget hellere vil blive medlem af.
Så det blev et vendepunkt, og nu er vi så i 2026, der har lige været valg. 3 partier sidder nu i en koalitionsregering her i Tórshavn og styrer det politiske på Færøerne, og de går alle sammen ind for at forhandle om større grader af udenrigspolitisk, forsvarspolitisk, sikkerhedspolitisk råderum for Færøerne. Hvad er det, de gerne vil forhandle om med den danske regering?
Jeg tror, at med den her koalition, hvor Sambandspartiet er en del af det, så er det klart, at det er især de udenrigspolitiske beføjelser. Og det betyder bare, at Færøerne vil gerne blive medlemmer af de internationale organisationer, som man nu engang har lyst til. Handelsaftaler. Det er det, som man fra færøsk side gerne vil. Man har flere muligheder til at eksportere sin vare, sin laks og sin fisk. Altså det er det, der driver det en lang stykke af vej. Pointen er ikke, at man har en liste lande, som man gerne vil have. Man vil bare gerne kunne gøre det, hvis man har lyst til det, og der skal ikke være nogen forhindringer for det, hvis man har lyst til at gøre det. Det betyder så meget for, hvilken pris du får for forskellige varer, og hvilke varer du overhovedet kan eksportere til for eksempel EU. I dag er der en liste af fiskevarer, som du kan eksportere til EU. Du kan ikke videre udvikle eller værdiøge for eksempel nogle fiskevarer, og så sælge det til i hvert fald ikke alle varer. Fordi så siger EU, det kan vi ikke. Vi kan bare tage imod rå fisk, for eksempel. Og ikke pakket fisk, jeg ved ikke. Der er en sådan indskrænkning i forhold til, hvad du kan eksportere, og så er prisen også lavere.
Og det kan man ikke, hvis ikke man er en uafhængig stat?
Jo, man kan have nogle aftaler, det er bare ikke lige så nemt. Og for eksempel så har der været det her eksempel med World Trade Organization, som Færøerne ikke kunne være medlemmer af. Det tror jeg for mange færøske politikere, at det er centrum. Det har de også skrevet i det nye regeringsgrundlag, hvor de skriver, at vi skal have mulighed for at blive del af internationale aftaler og frihandels og andre aftaler. Det går hele vejen fra FN til NATO til mere ubetydelige organisationer som for eksempel OIC eller Nordisk Råd, altså som ikke er så vigtige økonomisk, men man er meget interesseret i det her princip. Man har ikke lyst til at være i den her spændetrøje, så man er ikke sikker på, hvilke muligheder der kommer til at åbne sig, men man vil gerne bare have princippet bekræftet, altså anerkendt. Det er mere princippet og den der spændetrøje-retorik, som også kom i kølvandet af den svenske ministers udtalelser, at man gerne vil, hvis man har lyst, så skal man kunne. Det er en meget pragmatisk tilgang. Det handler ikke så meget om, at man skal løsrive sig osv. længere. Det gør det ikke.
Lad mig prøve at opsummere her. Altså den nuværende, relativt nyvalgte regering, som består af tre partier, Socialdemokraterne i Jarlaftarflokkurin, Sambandspartiet, som er rigsfællesskabsvenligt parti, og så Folkeflokkurin, som er det konservative, som altid har været for en selvstændig færøsk stat. De er nu enige om, at de vil forhandle med Danmark, som du har beskrevet. Situationen er så sådan, at vi kan jo nok forvente, at den nuværende regering på Færøerne om ikke så længe vil melde sig i København og bede om en forhandling midt i en tid, hvor sikkerhedspolitikken spiller en kolossal rolle her i Nordatlanten, hvor vi befinder os. Der er 1300 kilometer herfra, hvor du og jeg sidder og taler, til København. Der er ikke så frygteligt langt til det nordlige Rusland, hvor Putin har 40-50% af sine atomvåben. De ligger deroppe i Nordflodens regi. Det er atombevæbnede ubåde og fly, der kan sende atommissiler hen over Grønland og ramme USA. Det er jo derfor, Trump er så interesseret i Grønland. Men de kan også sende russiske ubåde lige ned her forbi Færøerne og true New York, Washington, London, Paris. Den danske regering har afsat 42 milliarder kroner til oprustning i Arktis, altså i farvandene lige her udenfor, præcis for at stoppe russiske ubåde og skibe. Hvordan tænker de færøske politikere den her sikkerhedssituation ind i de krav om udenrigspolitisk råderum, som vi har siddet og talt om her?
Det er en ting, der har været op at vende i for eksempel i valgkampen nu, hvor Sambandspartiet har sagt, at vi skal passe meget godt på at melde os ud af rigsfællesskabet, fordi så er vi ikke lige så sikre, som vi ellers har været, imens den anden fløj på den helt anden side, republikanerne, siger, det har jo ingen betydning overhovedet, fordi vi er en del af NATO, og det skal vi også fortsætte med at være. Så det har haft en lille rolle, men jeg tror, at alle er enige om, at Færøerne skal selvfølgelig være del af NATO. Det er ikke så vigtigt, om det er så via Danmark, eller om det er direkte. Der har været talt lidt om det, men jeg tror slet ikke, at de bliver knyttet sammen med de andre beføjelser, man gerne ønsker sig. Og det følger slet ikke lige så meget. Altså, det er hans aftalerne og de her medlemskaber, som er driveren for det her projekt i øjeblikket. Det er ikke det sikkerhedspolitiske.
Det kan godt undre lidt mine danske ører, at de ledende politikere ikke kæder deres ønske om øget selvstændighed, måske endda løsrivelse fra Danmark, sammen med sikkerhedsspørgsmålet. Fordi det kunne jo vende lidt op og ned på den måde, kongeriget bliver opfattet på. Måske vil amerikanerne få nye tanker om Færøernes status osv. blive lidt usikre på, om de nu også var så sikre, som færingerne selv siger, at de er. Det kan godt undre lidt, at det ikke fylder mere i den politiske debat, om Færøerne bliver løsrevet eller ej. Er det fordi selve ideen om selvstændigheden, suveræn stat, det ved de fleste godt, det ligger i virkeligheden meget langt ude i fremtiden?
Jeg ved ikke, om det ligger meget langt ude i fremtiden. Jeg tror, at den er første prioritet for alle partier, men det er de udenrigspolitiske beføjelser. Det kan sagtens også godt undre mig, at det sikkerhedspolitiske ikke fylder mere. Jeg tror, det bygger på en historisk bagage, for eksempel 2. verdenskrig. Der får du britterne på. Altså, vi er i britisk territorium i forhold til militær og den slags. Man har ikke tænkt Danmark som essentiel i forhold til færøsk sikkerhed på den måde. Så på Færøerne er man meget bevidst om, at man er nødt til at være en del af noget større end det danske kongerige sikkerhedspolitisk. Det er jo svært at forsvare Færøerne og Grønland, nede fra Danmark, så er man selvfølgelig nødt til at være en del af NATO.
Rik, vi nærmer os en afrunding her. Tusind tak so far. Vi skal lige vende krystalkuglen og finde ud af, hvilken modtagelse vil den danske regering give en færøsk delegation, når den nuværende koalition har formuleret sit forhandlingsudspil og står over for en statsminister i Danmark og siger, vi vil have større magt over vores egen udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad vil den danske regering svare med?
Ja, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, men jeg tror ikke, at man vil få den samme modtagelse, som man fik, da man mødte Nyrup-regeringen tilbage i 2000. Jeg tror, det vil være en mere samarbejdsvillig dansk regering. Først og fremmest, fordi det økonomiske våben, som Nyrup brugte på det tidspunkt, kan man ikke bruge i samme udstrækning på det her tidspunkt. En anden grund til det er, at man kan også fornemme, at der er nogle politiske diskussioner i Danmark. Martin Lidegaard var ude og sagde, at vi bliver nødt til at lytænke rigsfællesskabet. Og rigtig mange gange har man hørt en dansk statsminister sige, at vi skal have tre ligeværdige nationer. Så jeg tror, at man har bevæget sig rigtig langt, også i Danmark.
Du skrev i en færøsk antologi sidste år, at selvstændighedstanken, at den politiske kultur på Færøerne er på kollisionskurs med den danske formalisme. Hvad betyder det?
Den danske formalisme er noget, som man har talt om på Færøerne mange, mange gange. Og især i Justitsministeriet er det noget, man har rendt hovedet ind i. Nej, det kan vi ikke, fordi grundloven siger, at vi ikke kan. Der er der også et nyt koncept, som er kommet op på Færøerne. Det er det, man kalder for fortolkningsret. Hvorfor skal monopolet på fortolkningen af grundloven ligge i den danske regering eller hos Justitsministeriet? Hvorfor kan den fortolkningsret ikke ligge på Færøerne? Så det er det, jeg mener med, at der er en så stor dissonans, at der kommer til at ske et eller andet inden for i hvert fald 10 år, forventer jeg.
Mette Frederiksen sagde i 2024 efter et møde med toplederen fra Færøerne og toplederen fra Grønland. Færøerne er også nået til et punkt, hvor det ikke længere er en farbar vej at fortsætte med status quo. Læser du det sådan, at Mette Frederiksen er længere fremme end sit eget justitsministerium, når det gælder om forståelsen for Færøernes ønsker?
Ja, fordi hun har praktisk talt demonstreret, at hun er det. Så jeg tror faktisk, hun er tættere på en politisk logik, der clasher med en lidt ældre sådan juridisk logik. Og at man politisk ser, at vi bliver nødt til at gentænke de her ting, ligesom Martin Lidegaard også har sagt. Fordi vi kommer til at få problemer på et tidspunkt. Vi kommer til at miste hele indflydelsen i Nordatlanten, hvis vi ikke gentænker den her forbindelse. Fordi der er nogle strømninger, både på Færøen og også i Grønland.
Tak skal du have, Rikvi. Det har været en ret fantastisk tur, synes jeg, rundt i det færøske politiske landskab. Det var virkelig en stor fornøjelse at have dig som guide på den. Tak skal du have.
Det var også en fornøjelse.
Men inden vi slutter, så vil jeg gerne have lov at invitere dig ind i Vidensbanken. Det er der, hvor jeg giver gæsten en mulighed for at anbefale et eller andet, et stykke musik, en bog, en plakat, en koncert, som kan gøre lytteren klogere på det, vi har siddet og talt om. Har du et eller andet i hovedet, du kan anbefale?
Jeg har flere, men jeg har skulle vælge mellem en lille bog og en dokumentarfilm, og jeg har valgt film, det er, fordi den tænker jeg er lidt mere tilgængeligt. Det er en film af Ulla Bøjesen fra 2004, som du helt sikkert selv har set, som hedder Færøerne.dk, hvor hun følger to færøske journalister, som så dækker de her forhandlinger tilbage i år 2000. Og filmen er fra 2004. Og den er tilgængelig på nettet, man kan finde den alle mulige steder. Men jeg synes, at det giver en rigtig god indsigt i, hvad er det, der sker på det tidspunkt. Og så kan man måske bedre forstå, hvorfor Færøerne er der, hvor Færøerne er i dag.
Fantastisk. Det er Ulla Bøjesens Færøerne.dk.
Jeg har i hvert fald set et par stykker hjemmesider, hvor man kunne filmcentralen eller lignende. Ja, man kan i hvert fald få fat på den et eller andet sted.
Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Og så har jeg kun tilbage at sige, at Koldfronten, Kampen om Grønland og Arktis produceres af Jakob Gottschau, videnskab.dk og mig selv, og vi får hjælp af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Nuuk, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet.
Og hvis du har lyttet med hertil, så kan jeg også røbe, at dette er det sidste afsnit i sæson 1 af Koldfronten, Kampen om Grønland og Arktis. Jeg håber, vi kan vende tilbage med en ny sæson efter sommerpausen. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at følge podcasten i din podcast-app. Så får du automatisk besked, når vi forhåbentlig er klar igen. Tak fordi du lyttede med, og ikke mindst hvis du lytter med her på Færøerne eller i Grønland. Har du ris eller ros eller idéer til emner, du gerne vil høre om i Koldfronten, Kampen om Grønland og Arktis, så kan du altid skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Tak for nu.